Lai gan pēdējā brīdī izsludināto konkursu dēļ Latvijas dalība izstādē zaļā nedēļa vēl pirms mēneša bija apdraudēta, pašlaik rīkotājs teica pēdējos darbus, lai nākamās nedēļas vidū atklātu 10 dienu izstādi. Berlīnē plānotas gan tikšanās ar 10 valstu lauksaimniecības ministriem un citu valstu ierēģiem, gan vērienīgas aktivitātes Latvijas un uzņēmēju reklamēšanai, stāsta zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no Zaļo un Zemnieku savienības.
Tā nebūs tikai, ja tādu vārdu drīkst lietot, tikai vienkārši gaļa, piens, graudi, nezinu, kāds dārzenis vai vēl kaut kas, un paldies, apskatījāties, tādi mēs esam. Mēs, protams, gribam parādīt sevi kā ļoti pievilcīgu valsti, kā valsti ar ļoti augstas kvalitātes pārtikas produktiem, kas tur būs, kurus varēs pasmeķēt. Mēs esam ļoti, ļoti atpazīstami, kas, protams, arī mūsu uzņēmējiem ir svarīgi, jo ja citus gadus mums tur bija kāds jāpierunāt, tur braukt un tā nu varbūt tomēr, un tad mēs tev tur kaut ko vēl piepalīdzēsim. Tad, cik man ir zināms, šogad tā vēlme braukt bija ļoti, ļoti liela. Jo bez tā uzņēmējiem, kas tā atdeve varētu būt, es domāju, arī valsts atpazīstamība kopumā ir atdeve. Es viņu nemācēšu sarēķināt naudas vienībās, ja? Bet viņi noteikti ir, un viņi ir ļoti lieli, jo tur nebūs neviena, kas nezinās, ka ir Latvija, kas tā Latvija tāda ir, vienalga no kuras pasaules valsts viņš būs atbraucis, nezinu.
Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz Latvija interesentus aicinās 7 reizes plašākā 650 kvadrātmetru stendā. Tas būs iekārtots kā moderna lauku sēta, kurā tirgosies un izstādes apmeklētājiem savus ražojumus ļaus apskatīt un degustēt vairāk par 100 mūsu uzņēmēju. Izstādi par 318 tūkstošiem eiro iekārto uzņēmums Lateka, cenšoties maksimāli lietā likt dabiskus materiālus, nevis to imitācijas, skaidro Latvijas stenda koncepcijas autors Rihards Krastiņš no Fonda Latvijas lauksaimniecības attīstībai.
Mēs gribējām veidot stendu ar devīzi jaunā lauksēta. Izstāde netiek veidot ar vairākiem kambariem, bet otrādāk mēs ieejam iekšā un redzam plaši. Šeit ir zivsaimniecība, lopkopība, mežsaimniecība un arī pa vidu mums ir ēdinātājs. Ēdinātājs mums ir Lido.
Akciju sabiedrības Lido valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa atzīst, ka šim pasākumam uzņēmums sācis gatavoties jau pirms gada. Tas arī vienīgais spēja izpildīt Zemkopības ministrijas klusi izsludinātā konkursa noteikumus, tā iegūstot ne tikai 130 tūkstošu eiro līgumu viesu ēdināšanai, bet arī tiesības stenda apmeklētājus barot par maksu. Savukārt uzņēmums Brīvais Vilnis uz Berlīnu vedīšu protes, meklējot jaunus noietu tirgus rietumvalstīs, stāsta izpilddirektors Māris Trankalis.
Šī situācija, kas šobrīd ir radusies Krievijas federācijā un Vidusāzijas republikās, kur ir diezgan jūtams ekonomiskās problēmas un notiek vietējo valūtu devalvācija, tas ir normāls signāls Latvijas uzņēmējiem, kad ir jāmeklē alternatīvie tirgi. Jo līdz šim kā ir bijis, protams, ka mēs visi cenšamies iet vieglāko ceļu, tur, kur mūs pazīst, tur, kur mūs pērk. Rietumos tas ir prasījis 10 gadu ilgu darbu, lai mēs, pieņemsim, varētu sākt pārdot kaut ko Francijā. Mēs 10 gadus pie tā esam strādājuši. Ja?
Iespēju daļēji par valsts naudu izrādīt savu produkciju Berlīnē uzņēmēji slavē. Turklāt visi apņēmušies ap 5. daļu no aizvestā atvēlēt degustācijām. Bet, piemēram, saldumu ražotāja kompānija Laima pārdošanas peļņu sola ziedot labdarībai. Laimas eksporta direktores Ievas Jansonas teiktais, ka tieši tādu sadarbību kā zaļajā nedēļā uzņēmēji sagaida no valsts, vienaldzīgi neatstāja nozares ministru Dūklavu.
Lai Dievs dod mums, ka mums ir gan nauda, gan spēks šādu pašu turpināt gan citās valstīs. Es ļoti labprāt gribētu redzēt tādu, gan Amerikas Savienotajās valstīs, Ķīnā un tādā.
Ļoti jauka laimiņa tu esi. Ļoti jauka laimiņa tu esi.
Jo tas ir tas, kas mums, kad jūs prasat mums, ko mums vajag no valsts, šis ir tas, ko mums vajag no valsts. Šoreiz valsts ir trāpījusi 10.
Plānots, ka izstādi zaļā nedēļa līdz 25. janvārim apmeklēs ap 500 000 interesentu. Parasti 20% no tiem ir tirgotāji, kas nozīmē, katrs piektais apmeklētājs šajā izstādē meklē jaunus sadarbības partnerus. Edgars Klupčs, Latvijas radio.